Shadia dia.
Maxi Pure Uganda.
Hira bitsi. Zemba sasite. Abanjogerera zemba sasite.
Zemba kwasa katoda.
Zemba sasite. Abanjogerera zemba sasite.
Zemba kwasa katoda.
Zemba sasite. Abanjogerera zemba sasite.
Zemba kwasa katoda.
Zemba sasite.
Let me tell you, people can talk. Tell mulimo kunsinga sina gukola. Muno mukabi, ye muno dala. Makisipulo wala isegayarira. Ekitibwa musomese yo jena sokera. Emirembe nga twasomesa nyo. Makisipulo ne banjagala nyo. Obulwadde ne bulumba nene mesewa. Abogere ebigambo nga bayogera nyo. Okuyisinganya malogo ne batabula. Abantu b'enseno nga bazibu nyo. Zemba kwasa mukama bo yabasobola.
Zemba sasite. Abanjogerera zemba sasite.
Zemba kwasa katonda.
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 Zene unyo muntu anjogerera ntina lemwa. Byenkola tebitambula. Tisibisobola zene ne wana. Na yenze nkola byange. Omuziki nkuba gwange. Kati nze nfa ku byange. Zemba sasite, abanjogerera zemba sasite.
Zemba kwasa katonda.
Zemba sasite, abanjogerera zemba sasite.
Zemba kwasa katonda.
Zemba sasite, abanjogerera zemba sasite.
Zemba kwasa katonda.
Zemba sasite, abanjogerera zemba sasite.
Zemba kwasa katonda. Kube bidongo nga natabula. Abantu b'enseno besigana yemanya. Mubamu abatakwagala kulinya. Yadengo kola eroli nanerinya. Mumirimo jobate kama mafunya. Abantu b'enseno ngaba tulugunya. Nego saliba na ye akuwalampa. Mbuyali ye panka na ye ba mufera. Mutabani wa muzeyi mbuye ya wasa. Bwaba ya wasa mukwano tebukwatako. Zendiwe nkundwa siriwe bukunja. Lwachi tokola bigino nesonywa.
Zemba sasite. Abanjogerera zemba sasite.
Zemba kwasa katonda.
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 Shati ya diyandwa na mbewo. Mbewo. Nkuba kubolwa na mbewo. Mbewo. Unjogerera ntinalemwa. Ntinalemwa. Eyo kumalwe bosi ne mwogera. Ne mwogera. Kima mine dadi banka ziba ika. Nsaba mukume bandi tujafuna. Tujafuna. Shadi ya diya ze sitide. Ze sitide.
Mama sabyo wade mukazi muzira.
Nkukwasa katonda.
Nkulinda li yaba kogerera.
Mba kwasa katonda.
Mulaka soja no feri tonda fosi.
Makwasa katonda.
Masirioni Swalezi Uganda.
Makwasa katonda.
Abantu benkundwa kachira ganirembe.